Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Egunon entzule guziak, egunon Santal...
Strazvoitie.
Strazvoitie, egunon Beñadin. Eta urte berrion.
Gisabera.
Urte berrion, bai.
Eta bai, Snowon Godom.
Snowon Godom.
Hori da. Eta beraz, hor dugu, berriz ere urte berriaren dako kulturkubo bikaina, beraz, indar berriturik, eta, bon, urten... Estu deus berezirik eskainiko, zenta gure emankizunain behikaina da.
Ne, hori da.
Obetzea, ara, behaz, gaurkoan ere abazten gira, behaz, emankizun bikain batekin.
Bai.
Nun, keinera, gombidatu berezibat badugu. Ez da Beñadin.
Bai,
adugu
rupear odorika gurekin.
Eta bai, bai, bakarrik antzi du gitarra ekartzea. Baina, ala ere.
Onduko aldean.
Ala ere, solas, biziki. Interesgarria politak, anekdotaz beterikoak, kusiko duzu ez zirezte eneatuko. Eta, ba, beti bezala,
zerekin hasten gira.
Zerekin hasten gira.
Eh?
Ha, egon, egon, ustut, ba, du da musikatxo bat, mendike ideia bat emaiten dokuna. Aha!
Jingle, jingle!
Jingle, jingle!
Odena ezan behar da, amikera.
Zerran behar da.
Ebe, Xantarek aldatzu du.
Ah, bai, bai, bai.
Oino?
Bai, bai, gure mainean, usaian Xantal, mainaren esker partean ezartzen zen.
Bai, edo ene onduan, hor hartu duen erekoa.
Aita bai, hartu du, beraz, kadira ferdea, mikro ferdea.
Hala.
Eta Beñadin zu
liran
ja
kolore dizagarekin gutxi zeiteko
eta ni beltza beti bezala eta beraz Xantal ene ustez indar berriturik ere hurbildu da irabazteko
segur
bai
hori du gogoan hasapenetik
joan den urtetik eta errandu
2020 eztura bai dena
bai 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 2020
hemengo lekuko
bordela
hautsa hautsa. Are, eta ba, nire galderekin abiatuko naiz. Eta behaz hor pelikanoei interesatuko gira. Zenta eduriz, bon, ba, hainitz jaten dute. Eta baskari batean, baskari bakar batean, eien pisuarekin konparatuz, zuen ustez zenbat jaten aldu pelikano batek. Behaz, beren pisuaren erdia, pisuaren laurdena, edo eren bat. Zenbat jaten aldute, baskari bakar baten eien pisuarekin konparatuz. Beraz, erdia dena eren bat.
Erdia.
Nik ere, erdia.
Hala, are.
Ez du balio.
Ze ez du balio.
Hola, beti hula iten du irabazteko, zena iduke.
Ba, eren bat, eren bat. Beraz...
Zuberako komantazi da.
Hori da. Bigarren galdera, beti abererik beraz interesatuko gira. Zein aberek ezin du igerika egin? Beaz, hiru aukera, gorila, zebra zaldia, edo lehoia.
Lehoia ezan nuke.
Ba, bala.
Zer, bala.
Eta zein ziren dordoar besteak?
Beaz, lehoia, gorila, edo zebra zaldia.
Zebra.
Zebra.
Nari di...
Biba zuek, zebra zaldia eta lehoia, izigarri untxak igerik egiten dute, gorila da, ez duena.
Azken galderarekin, hola.
Eta azken galdera, eta hor bai irabazle bat izanen dela, zenta ez ditut aukerarik emanen, baizik eta kopuru urbilen maiten duena irabaziko du, beraz, bale urdinari interesatuko gira alde hontan. Luzaz egoiten aldira, jangabe, pelikanoak bezala. Behazen bat demoraz egoiten aldira, urbilenak irabazten du.
Zer dira, egunak, hilabeteak edo urteak?
Edo asteak.
Asteak.
Ez, hilabeteak errango du. Hilabeteak erreferentzia gisa.
Ados.
Are.
Hilabete terdi bat.
Hilabete oso bat. Eta irabaziko dut.
Xantal, erran nahi duzu hilabete...
Na, erdi bat erran du, alea, geldi bai.
Zer erran nahi
zuen? Ez, nahi nuen erran hilabete eta erdi bat.
Hilabete.
Bai,
hori...
Xai haste.
Hori da, behaz hilabete bat
eta erdi. Hilabete bat erdi.
Adaz.
Markatu nabe egia.
Beinari desolatu.
Ados. Ikasten ari nahi zibeinatzen, ados.
Ez baina, ulertu berzi nuen.
Bai, biztan dira.
Ez, Chantal.
Komodatzen ziste aintzina, ni etu aintzina, hola gertatzen da, ez da gabe.
Sei haste, beinadin, sei haste.
Baina, beinadin, ez hautzen duzu, Chantal.
Bai, ez hautzen dut, bai.
Ez hautu behar duzu, ez duzu entzun behar zer renten duen, baina ez baizik eta zer duen. Pentsatzen duen. Hori da triki mailua. Eta beraz, Chantal irabazi duzu. Zenta, balea, egoiten alda, zei hilabetez.
Zei hilabetez,
ahai. Jan gabe, zei hilabetez.
Zei hilabetez.
Zei hilabetez. Zei estrenatia. Zei hilabetez. Hame hilabetez dut. Ados, ados.
Biba zu, Chantal.
Biba zu.
Eta bai.
Zuba.
Urtea bizkiuntza bideatzen duzu. Ara.
Igia.
Ara, eta behaz, hortan bukatzen da, nire gaurko lehiaketa eta beinadien...
Bai, nik badut bat.
Zuri. Bai.
Ez horretzago izan ez, ni?
Ui.
Ez dut, eniz hor lagunak egiteko.
Ados.
Bat ere. Nik zazpi galdera bat ditut. Baina badut musika bat ere.
Azten gira musikaekin?
Ba, biztan dena. Hautatu dut The Witcher-en musika, bai. The Witcher da, astapenetik da, joko bideo bat. Odoan ebe entzun dut eta biziki maitatu dut. Eta emaiten du presio piskat. Uri behar duz iziak.
Bon, orduan, kuiza.
Hale, hasteko. Munduan bat dira, egun talatano eta amost erri alde munduaren. Egun talatano eta amazazpi, Eskozia eta Euskal Herriarekin.
Gira horpina jatzeko ala ere. Kataluniarekin.
Kataluniak ez dakitxo bera.
Ados.
Ez oinu.
Ez oinu. Berantago. Usten dugu bigarren
dugu. Gure nik eta gero beste. Jeff Bezos. Ezagutzen duzien Jeff Bezos?
Bai.
Aski ezaguna dara ere.
Bai.
Amazoneko nagusia. Ebe, Jeff Bezosek zenbat herrialde baino gehiago balio du. Hiru proposamen. Zazpi. Latano eta bi. Ehun eta berrogei.
Ehun eta berrogei.
Errepikatzen dut. Munduan badira ehun eta latano. Eta amabost herrialde. Ados? Odoan zen bat, Mikel?
Nik...
Iseriosiz.
Bai. Ez erranen nuke zazpi, ala ere.
Zu?
Zer zen zazpi?
Latanoi tabi eta egun taberogei.
Zer gaiteko, Mikel, bezala. Latanoi tabi.
Ados. Egun taberogei. Iba ziek.
Egun taberrogei?
Bai, erri alde.
Egun taberrogei?
Gehiago, bai, jo.
Behas, diru...
PIB hartzen dugu, le PIB nortzeko, me hori da, bai.
Ados.
Hai.
Arri-garria da.
Hai, izugarria da.
Bai, ados.
Bon. Eta nun bait futitzen gira.
Bai,
bai.
Haupa, Jeff. Gazte zelaik, Bill Gatesek aldatu zitian bere liceoko kodigoak. Zer egiteko? Hiru proposamen, notak altxatzeko, neskekin bakarrik izaiteko, edo kolak automatikoki kentzeko.
Neskekin egoiteko.
Nik kolak kentzeko.
Automatikoki?
Bai.
Ebe ez, zute xolapen bat zen.
Abai,
neskekin bakarrik izaiteko.
Abai, ados. Biba zu, Chantal.
Eta biba bil.
Eta biba bil.
Hirugarrena, nondik heldu da xake mate esaldia? Gaelikoz, ah neih martir, edo arabiarez altxek mat, edo txinatarez intxeki mati.
Ni armeniarra, errango nuke.
Arrebiarra ez da, arrebiarra duk.
Arrebiarra, ez, arrebiarra, altxek maetik, bai.
Txinatar ez. Azken.
Biba, xu, Mikel. Altxek mat erran nahi du, erregea hilda.
Eta bai, ez nuen erran nahi banan banekien, bai.
Zer da Barbiren izen osoa? Ama Barbara Karl... Barbara Millient Roberts edo Klaus. Klaus Barbie. Chantal?
Bai. Elena.
Ni bigarrena.
Bibaxu Mikel. Barbara Millient Roberts. Itzen da egiazkiztro, Barbie. Me Klaus ere onartzen anuen. Bazen, Klaus Barbie bat ala ere.
Bazen, bai, bai. Ez zen blonda, baina...
Bo, nordaki.
Ba, faltsua.
Bai.
Blonda faltsua. Kasu, zemat galdera gelditzen dira?
Iru.
Iru, ula. Ados, presione. Eta hor, ustut, bipuntu baina ditugula.
Eltxoak. Zein odol mota nahiago dute? O, A, A ala B.
Ni A, errango nuke.
O.
Biba, Xuxantar. Zerruen egun. Afruxa.
La urte berria.
Ah, hori da.
Eta
bai. Bi galdera gelditzen dira oin. Kasu.
Kasu, Wendy izenak badu berezintasun bat. Zein da? Izan da lehen izen gailikoz onartua. Ez da akronimo bat eta ez du akronimomik. Akronimomik. Akronimoa da Bill, Bill da William, Jimmy James entzat edo Dick Richard entzat bak zu izen tipiak. Ez du akronimo bat eta ez du akronimorik ere. Edo azkena, Peter Pan entzat asmatu dute izen hori.
Peter Pan entzat, ale, rango nukenik.
Ez du akronimorik.
Bibasu.
Bibasu, Mikel.
Ne nuen ejan ere, Peter Pan entzat, eta en fait ez dute ejan.
Erraiten alzi nuen, eh?
Ba, ba, ba.
Ez da debekatua.
Erraiten duzuera beti.
Ez da hor presionea sentitzen nahi da, eta hor parikatuak gira, iru rapostu zuzen bakotxa.
Eta nire nagusia da. Eta bai.
Eta azken galdera bat. Kasu.
Azkena.
Kasu.
Zein da munduan leku argiena.
Itxasu.
New York. Hong Kong. Edo Los Angeles.
Argiena. Argiena zan nahi du. Argi naturala edo argi artifiziala.
Demerda di horrekin. Hala.
Hong Kong.
Ani ere Hong Kong errango nuke.
Ebe hori da. Hong Kong da. Azkenean
biak zizte. Biak irabazi dugu.
Txalo.
Bon, bikain, mi esker, beraz...
Mi esker munduari.
Beñadin, eta beraz, aukera hau eskaintzea gaitik, eta orain gauza serioz erat pastuko
dira.
Hor baitugu, nor?
Uste dut xaratik heldu dela.
Bai, bere akronimoa Wendy, ez da Wendy, ez.
Roberto.
Roberto Ruper.
Bai.
Entzun dezagun, Ruper Ordorika.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Agur, Ruper Ordorika nauzue, hemen Azparnen, arratsalde polit batekin eskualdun kantaria, onatorria naiz radiokulturarat, neure kontutxoak, zabaltzera, mil esker gomidaturik.
Bo, hasteko aipatuko dugu diskoa, lehenik?
Aha.
Bo, hasteko zegertatu da, COVID-a gaitik berba nahi zinin... Alaitasun pixkat zure bizian, eta nola hautatu duzu olako disko bat egitea?
Diskoak hautatu nahi, nire ustez. Duela 30 urte edo joan nintzen lehenengo Kubara. Eta hura izan zen eskual enbaxada bat bezala, Mikel Aboarekin eta Ertzainakoekin, gero Bernardo Atxaga, Jose Luis Zumeta, margolaria, eta baita ere... Oraindik artean ez ezagun zen Carlos Arguiñano sukaldaria ere bai. Hoi izan nuen lehenengo aldia geroztik haunitzetan joan naiz berriz Kubarat. Eta gehienetan kantatu izan dut, bakarka. Hori gertatu da besteak beste badudalako nik Kuban laguna handi bat, antzinako managerra, lehendabiziko managerra, Matxitxa, mutriku harra, berazen oroz gain itoitzen managerra, eta duela 30 urte Kuban bizi da. Euskal Herria utzi eta han bizi da, eta arek beti gonbidatzen ninduen kantatzera hemenetan, eta nik horren bitartez ezagutu dut Hurbiletik Kubako musikaria handiak. Baina Hurbiletik ezagutu harren beti oso urrun ikusi ditut, ez baita nire iturria. Nik gehiago lotzen du nire burua munduan glosasoiakin eta euskal kantu zaharrekin eta bakiz ezer da nire gauza. Baina duela 12 urte edo 10 egin nuen biratxo bat Islam Barrena, Kuban. Eta hor da, nik egiten nuen lehendabiziko partea euskaraz, hango kubatar gaixuak pairatu behar zuten nire emanaldi hura, deus ez konpreniturik eta eie musikatik oso urrun, eta bigarren partea egiten zuen hango orkesta batek, hango kantari batek, eta bi kantu edo hiru egiten genituen elkarrekin. Eta Matxitxak egunero erratezian, ba, Ruper beharko zenuke hemengo airean kantu batzuk grabatu, eta nik, nien nahi zortarako, ezakizer, eta urte hauetan zulo hori joan da handitzen. Pentsatzen nuen, gure eginkizuna ezote den bizipen hoiek nolabait kantu zematea, ez da? Beste zenbaitetan egiten dugun bezala. Eta hemendik erraten jo Matxitxari, razu, Matx, eta baina nik ez dezaket hori egin darratu zian. Bueno, zuk hartu zure kantu ezagun batzuk eta hemengo moldera, eta arren, ez. Hori egiten baldin badut, eginen ditut, horrako kantuak, hitzak eta guzi. Eta hola da, ez du zeikusiri konfinamenduakin espada ezin izan dudala diskoa han burutu, ez? Nire asmoa zen bezala. Ze Kubak pairatu du ikaragarri modu negargarri batean hau konfinamenduak, eta isla ia urte betez itxirik egon da. 8 hilabetez era bat estudioak eta musikari guzia daude munduan barreiaturik, ba bizi ahal izateko, bai, hola da egoera.
Ados, eta orduan nola grabatu duzu eta nun nola eta...
Amugo eta tuju, ongi erran dut, Voltaire-en azentuarekin.
Amugo eta tuju, bai, zetako jadanik izen hori?
Ba, orain ikusten dut eman dudala itzuli gehiegi, baina nik badu kantu bat duela 10 urte, urte askotxo egina, kantuaren gauza galdua. Eta Joseba Sarrionandiaren poema luze bada, eta hor, mementu batez erraten du, ganbarako botila utxak zaborretarat, eta amugetatu ju bezalako errimak zaborretara, ez da? Eta beti atxiki dut hori zen, eta bakizu Frantziako tradizioan amugetatu ju eta pixka eta aipatzea rima zozo hoiek, erretorika sentimentala, bakizu poema merke hoiek, bai. Aipatzen dut gamorioa aitatzeko, eta abar, eta pensatu nuen nire artean kantuak maite ditu, olako trampak egitea maite ditu, sonku batarrak erabiltzen ditu, haunitzetan, alako hiperboleak bakizu gauza bere kontestutik atereak handiak eta gezurrak, bakizu gezurra unitz. Baina hori dena egia bat esateko, bakizu. Erabiltzen dute bide hori iduriz erridikuloa ere badena, egia bat esateko, ez da? Eta poema hortatik etorri zen. Frantzian hainbat eta hainbat estutan ageri da amug etu ju edo desamug etu ju, holako esaerak agertzen dira, aipatzeko errima errexak, hortik dator.
Orduan, erra nahi du, dola aspaldi gogoa zinuen hori egitea. Zenta, bali bazinin titulua, gehi, beti imeia, holako bai. Zeite egitea, hor,
bai.
Baliatu duzu dena ustea, zure burua ustea behar da edo.
Bai, baina nik konsideratzen dut nire burua oso lotua, Nik Bilbon erraten hori dut denen irrirako badudala gerria loturik, Alesankok bezala, zuek ez zenueten ezagutu, baina Alesanko zan Atletiko Bilbaoko defensa handi bat gero Bartzelonan bukatu zuena, da, gotorra zen nola etzen muitzen ahal zoera, eta ni olako naiz. Eta orduan ez nuen nire burua ikusten, egiazki. Eta poliki haunditzen joan da nire baitan, hori da.
Gauzen momentua egiteko.
Bai, duela 2 urte Donostiako jasaldian, Ekarri zuten John Zorn, bakizue musikari experimental hori New Yorkekoa, eta berarekin etorri zen vibrafonoan nire lagun zaharra Kenny Wallaceen. Horrekin egin ditut, antxu, uste dut 10 disko diela, behatzi. Eta orduan probestu nuen baitzeko urrengo egunean, eta vibrafonoa eta bateria bat montatu nion Donostian, eta mementu berian, hemen zebilen, Jaroldi Abreu, eta Jaroldi Abreu da segurki Kubako perkusionista gorena, Txutxo Baldezekin ari da, eta badu historia luze bat, ez naiz luzatuko sobera, baina Txutxok eta musikari kubatarrek hartzen dute ostatu Malagan, Europan ari direnean, Frantzian, Inglaterran, gero atseden eguna dutenean Malagan egiten dute, Salbu eta Jaroldi, zeina nahiago duen Donibane Lohizunen gelditu bere antzinako laguna den baxenafartar batekin Txangala izenekoa. Txangala, denok ezagutuko zuen, hemengo sono egile bat erdizka Kuban bizi dena. Eta ordan Txangalaren bitartez baitu nuen Jaroldi. Eta jarri nituen nire aspaldiko gitarristarekin Dani Pérez, orain Bartzelonan bizi, baina berez Buenos Airesekoa dena. Eta hoiek hirurak jarri nituen kantu hauek esartzeko. Hori da, lehendabiziko pausua hori izan zen.
Eta kantuak presiden jadanik.
Bai.
Eta orduan nun eta nola grabatu duzu?
Hori Donostian, eta gero bagenituen tiketak eta dena hartuta Kubarako. Ni Gasteizko bi lagun zaharrak, Alberto eta Nando de la Casa, eta hirurok. Eta gelditu ginen lurrean, zen eta justu aste bete hortan, jarri zan konfinamendu etxia, eta galdu genituen bidaiak eta dena. Eta orduan, den aldatu behar izan nuen, hola da kontua. Eta bigarren partea grabatu dugu Azkaraten, anaiarekin, eta Europan barna dabiltzan musikari kubatarrekin osatu dugu dena, hola da.
Eta grabatu duzie denak elgarrekin edo banaka?
Erdiska, lehendabizi giruk, eta gero beste bik, eta hola, bai.
Eta hotxak azkenean edo...
Koroak bai, nik nire buruari indizkiotzen eta beste inork ez duen nahi. Eta ez, hola, bakizu denbora hartuz eta bai, ez dakit guztiz bestelakoa izan da, baina nik neure ibilbidean gutxitan heldu nahi zain lasai bukaerarat. Uste baitut batzuetan topiko hori bakizu Kabafis poetak eta nola erraten zuen Itakara heltzea ez dala helburu baizik eta bidaia, ez? Eta kasu hontan topikoa den arren, holako zerbait gertatu zait. Nik banuen zor bat hor, inori aipatu gabea, nere baitan, eta ibitzen zait burutu dudala, ez da?
Parte bat berde, beden. Eta diskoen hitzak, denak zuriak dituk edo?
Ez, gehienak. Da gero badira bi testu guztiz modu berrian egin ditudanak. Bata da prosaz hitz lauz argitaratutako artikulu baten gainean, Sarrion Handiarena, Bugainbilen usaina, eta nik moldatu dut kanturako eta erantzi dizkiot ba, errepikak eta gauza horiek bere baimenarekin. Orduan da modalidade berri bat, ez da berea, ez da horretik izenpetzen dugun biok, eh? Eta beste bat olakoa da jende hilaran, ere bai bion zera. Eta gero bada bat Ebalina Zasororekin ondua gisa berean, eta beste bat bersio bitxi bat, kantari, idazle eta aktore errusiar, Soviet Batasuneko idolo bat, Vladimir Vysotsky, zeina goiz hiltzen, bere adikzioi loturik, eta kantu hau horretaz da, koni, zaldiak, berak deitzen ditu ez ibiltzeko hain fite, eramaten dute berak nahi baino azkarrago, eta hortaz da kantua. Badu eta bat horneak atzian zen, eta hau interesatuko zaizu beinadin zen, eta hor kantuan ginelari Kuban barnekaldian, etorri zitzaizkita mutiko batzuk, hile luzeekin daola, eta ziren jebi talde bat Kubako erdian, ez da? Eta askionak, baina eien idoloak zen talde kanadiar bat. Ia ez zuten ezagutzen, bakizu Metallica, ACDC, mundu guztian gure ustez ezagunak direnak. Baina eiek hartua zituzten kaset batzuk turista kanadiarren batek emanik, Eta nik pentsatu nuen nire artean, nola den mundua, ez? Gure mundutik uste dugu dena da bakigula. Dena ezautzen dugu. Orain, nork daki zer entzuten dan Indian, esatago, gurea baina ondia odan kontinente batian. Edo nork ezagutzen du Alemaniako kantari bat. Bat, eh? Eta nik ohartu nintzen, liburu bat atxeman nuen, delako Vladimir Vysotsky honena, eta erran nuen, baina nik nola ez dut ezagutzen gizon hau. Ezagutu behar nuen. Eta hasi nintzen bere gauzak zehatzen, eta bere kantu hau, alde batera horretarako da, esateko, ni azia naiz blues eta musika anglosajoia eta hori dana jarraiki, baina badira beste mundu batzuk eta Vysotsky da hoien erakusletako bat. Nahi baduzu.
Bon, ebe guai entzuren dugu Vladimirena, zure seigarren kantua diskoan.
Ertzetik noa, amildegiko ertzertzetik, zaldiak zaroaz astintzen ditut, zaldiok arnasa behar dut, aizea edaten dut eta lambroa irensten sentimendu baltza dut. Hilko naiz, hilko naiz, soseuz saldiok, pikin bat mantxuako, zaroari jara monik ez egin. Arren saldiok, saldiok, denbora emaitazue, bizitza bukatzeko bai eta kantua ontzeko ere nik dietura emango nik kantua maituko eta beste apuro batez ertzertzean geldituko. Galduko naiz, urakanak eramango nau, elur lumak bezala, abaian noa leheran. Goizeko elur artean, otoi polikioan, luzatu neure bidaia. Oroturaino hoi Vysotsky hemen nauzu zure kantua dantzut Habanako goizale geran aurrak eskolara doaz lepoko gorri zapain. Oi Vladimir handia, zure lantua zez jakin. Nik dietura emango, nik kantua onduko, eta beste apuro batez, mundu honetan jarraituko.
Entzun berri dugu Vladimir Vysotsky dena, Eta hor aipatu dituzu musikariak eta aipatzen alduzu diskoko musikariak eta zetako hautatu dituzu olako musika tresnak betetzeko zure...
Bai, lehenik banekien ezin nuela egin Buena Vista Social Club bat, disko totemikoa Kubako, zen ez bainaiz Angua, ez bainaiz Ibrahim Ferrer edo Omar Aportuondo, bakizu. Orduan pensatu nuen egin behar nuela zerbait ni Aixa eoteko, ez interprete gisa baizik eta neure kantutxoak, ez da? Eta bigarrenik erabaki nuen ez nuela eginen disko habanero bat, Habanako musikari handioien arreglo barrokoak, bakizu pianoa, haizeak, gauza, baizik eta disko guajiro bat, herri txikietako tradizio hortan. Orduan tresa beharrezkoa zan, kontrabaxoa beharrezkoa zan, eta han bat ere ohikoa ez dena da gitarra elektrikoa, ez da? Baina Dani Buenos Airesekoa da, eta jazz gitarista oso ezaguna da Espainian barna. Baina nirekin urtetan aritu da, eta bakizu kontzertu aitzin egiten dira soinu probak, eta beti aritzen zen iotzen naiz jazz gitarista da, matxakarerak, eta hasten zen volver con la frente marchita la nieve del tiempo, holako kantuak, eta nik beti erraten dio, baina da nizuk egin balko zenuke, hau, ze bakizu klabeku batarra atxematen duzu Uruguaitik eta New Orleansera nio, eh? Eta banekien dan izala hortarako, ez? Ta Keni, da ikiera arrizko bateria eta abar, erabili nuen bost kantutan neure esparrura ekartzeko. Lehen esan didazu hirugarren kantuan, atxematen duzula neure mundu, nahi nuen berak hori jartzia, ez da? Hori da, esango nuke nire alde jokatzen dutenak. Ta gero, bestiak, Edi de Armas da trompeta, Eduardo Lazaga orain nirekin ari da, Gasteizen bizi da, Euskal Herritarra da, duela 15 egun, zen eta 17 urte eta gero erdietsi du karneta espainola, nire gitarristak eraten zion, boah, putas, ni hain naiz dakizen bat urtetan espainol izateari utzi nahian, eta zuk orain hartu zu espainol izaera. Eta, hola, irriz, eta batez ere Lino Lores izan da izugarrizko kontaktoa, hemen izan ditut laguntza handiak, baina adin zen, eta Matxitxak aldiero erratezian deitu jozu honi eta berak egiten zian kontaktua Kubatik eta hola, bestela ezin dezaken egin.
Eta aipatu duzu Habaneko musika eta guajira musika, egin gara da zenta erranduzu ez dira Ibrahim Ferrer, mala ere ek Santiagoan badute Eliade Sotxoa. Bai. Eta horako izen batekin ara ere, piskat badalotu bat ebengo...
Hauniz, badira, izenetan da, izugarria, bueno, Aportuondo bera, Omar Aportuondo, bakizu, seguru asko, baina...
Nik atxamaiten dut, aritzeko maneran, hor, biziki urbilda, Eliadez Otxoaren aritzeko maneran.
Nire naia hori izan, ez da? Hemen oreka da kontua, ez? Nola ez egin disko turistiko bat, eta intzure gauza bat, baina errespetatu zango... Hango modua, ez? Eta bakizu, batzuetan, ni oroitzen naiz Dani Bartzelonan joan nintzen kontzertu batea, eta urrengo egunean jarri nuen berarekin itzordua, eta berak Bartzelonako konservatorioko irakaslea da orain, eta aitzinean geratu ginen, da erranien, Dani, tu eres los Beatles, zu zara Beatlesak, zuk behar duzu, hau gure harmonietara ekarri, haingo mundura, ez da? Eta treseroari erranion kontrakoa, erranion zuk ahantzi Europakin. Jo zazu hau, ni banintza kubatarra, ez da? Ez pentsatu nire moduan, zure moduan pentsatu, ez da? Hori da.
Irri gaia da zenta ostion, haipatu duzu, bakizu tipo horrek erten zian zuri, zu ari eta ni zure araberan egingo dut usika.
Bai, berak erraten zian, zu kantatu zure moduan, guk eginen dugu erokeriak gibelean.
Eta nola asmatu duzu edo nola gilditu dituzu gauzak moldaketa egiteko? Azkenean zenta musikariekin eta nun eta nora joan... Olako proiektu batekin?
Bakizu pilota jo behar duzu datorren bezala, ez da? Eta kasu hontan nire ustez ara ezin joanik, eman dit beste urte bete bat, gauzak benetan pentsatzeko eta uste dut ondela hori, disko hontan. Euskal Herria zuzenean jo eta gero Beñadinek nahi zuen jakin zer zan urrengo diskoa, da nik ez nion hitzik erraten. Ez. Eta ba nintzen, hortan ari nintzen, baina ez nuen ezer esan nahi.
Gero nahi behuzu dira jakin, beldu gerintzen disko bat zera, disko munduan bakizu, bitzi zen munduan izan zera, eta hori da nahi nintzen, ai, izan egin nendu.
Urrengoan egin nendu gori, bitzi izan.
Dantzatuko dugu. Eta piskat bukatzeko diskarekin, asala, diskoaren asala, tipo osara eta... Egin gara da, zetan lagun guziak erran dute, txas, Ruper Rodorikak bildudu iguzki kolpe bat.
Bai, hori da, konfinamenduan izan nintzen balkoinean bakizu, guzki hartzen. Bai, jende guziak. Hori, ba, horrek ere badu historia luzea bainan.
Bai, kondazazu, ez da.
Bai, ba, azala horren egilea, argazki horren egilea, da, Haizea Garizumakoa, Odeien Azpian, horiek grabatu zuena, da nire lagun, New Yorkeko lagun bat, Italo-Amerikarra, Andy Tomasi. Eta hori maitemindua dago Kubakin. Orduan, nola Ipar-Amerikarrek ez duten derechorik Kubara joateko, egiten du auto hartu, eta joaten da Montrealera, New Yorketik, han badu lagun bat, autoan uzten du, ateatzen du pasaporte italiarra, zen eta baitu nazionalitate bikoitza, eta egaldatzen da Montrealetik Habanara italiar bezala. Eta orduan bera musika munduan lan egiteaz gain argazkilaria da. Eta argazki hau zeukan besteak beste bere webgunean. Eta bera bere nahi handienetakoa zen diskontan parte hartzea. Habanara joan da grabatu eta abar, baina ezin izan zen. Orduan pensatu nuen, hau da, momentua. Behar dut, bera sartu diskoan argazki honen bitartez. Hau da, gizon bat, Oriente, Kubako Orientekoa, berak atxeman zuena dominoan jokatzen. Ta kontatu zidan, ba, erran nion, kompañero, ateatzen aldizut foto bat. Eta jarri zitzaiola bera arro bakizu, posturak eginaz, bere puruakin. Eta hori da argazkia. Horregatik nietzako... Kubak badu irrealidade, fantasia, badu gezurra antzeko mundu bat, eta azal hortan badago.
Berreski, untxat joiten da titularik ere.
Bai.
Biziki ago da, faltsua da, agon, baina ala ere argazki biziki polita da.
Bai.
Odoan egiten du, amur tatu beti gauza bera.
Ile esker, oizan ideia eta hola torri da, bai.
Bon, guai, aipatzeko zure urrengo kontzertuak? Nola antolatzen zira edo nola prestatzen dituzu kontzertu berriak, musikari berriekin eta dena?
Albezala. Hasia gara, Iruñan izan nintzen lehenago aezkoan ere bai bi gauza txiki egin genuen trenpu hartzeko eta orain seikote bat gara, nire laukote ongi ezagutzen duzuna, Arkaitz Miner, Asier Oleaga eta Lutxo Neira kontrabatxuan eta orain perkusionista hori diskoan ere badena, kantuz, Eduardo Lazaga, eta Nando de la Casa, nire antzinako teklista eta perkusionista. Eta ongi pasatzen da, nietako ez da erresa irudikatzea, bakizu aldaketa hau, eta gure asmoa da, osaila arte aritzea, domaia ez du iparraldean datarik, oraingoan libratu zaizte iparraldean, gaixo eskaldunak.
Eta nola prestatzen dituzu kontzertuak, egiten duzu bakarrik diskoa, edo egiten duzu zure lehengo kantuak, ala ere kubatar tresnekin eta?
Lehen da biziko partea disko hau, erdi bat edo. Eta gero denetariko kantak, nire ustez egokitzen direnak ongi, ez ere aldatu, baina badute, bada, olako perkusionista on bat da mundu bat bere hortan. Bakizu, sartzen ditugu, aspaldian jo gabeko batzuk, eta ongi paztu da, bai, nik banuen nire, bakizu, arrengura horrekin, bai.
No, normal. Eta sorpresak izanen dira, ala ere, edo, eban dizagun kantu xarrak berriz moldatu dituzu?
Bai.
Diadanik egin zinuen, nola ditzen da, zenbat bertxu xerebre?
Bai.
Diadanik aldatu zinean...
Bai.
Piskat modua eta dena, eta hor gauza bera egin duzu?
Bantuen bat bada, bantuen bat bada. Egiten ditugu, bai. Hemen nao edo norazoaz bakarrik, horiek sartu ditugu. Mikelena ere egiten du gure bazterrak, eta baina bada hainbeste zea ez dakit, oso ongi nola ginen dugu norrentzian.
Baina ala ere egiten duzu Martin Larralde?
Bai. Bai. Egiten dugu Martin Larralde bata. Kubako berez da perkusio sakratua.
Aba.
Zuilik gauza religiosoetan erabiltzen dena. Horrekin egiten dugu baita ere, baina ez Martin Larralde ez da ukitzen alde. Elizaberri ondoan gara eta behar dugu gure respetoa adierazi.
Eta, bon, pixkat, urgunago joiteko, zer duzu proiektua gero?
Badute itzartua oraindik zabal-zabal esan aipatu ez dezakedan gauza bat, baina horrekin bai etorriko gara iparraldera berriz, martxoan, hori martxorako. Eta gero, nahi nuke bakarka ere aritu, noiz bai, maite baitut bakarka aritzea, eta aurten nahi nuke baitut batzuk hor Dona Marian eta Ondarrun itzartuak, baina nahi nituzke gehiago lotu udarako edo.
Ba, leku tipietan edo, bai. Zena jogu duzuzuk, leku tipiak, gursoak edo kaperak, elizak edo, zena jogu duzuzuk.
Jendeak gogoa duen hori da, tokiona da jendeak gogotsu biltzen duena. Eta egiten alduzu toki txiki batean da jendea futitzen da, edo egin dezakezu antzokirik handienean eta jende adi eta orduan nik uste hori dala maite dugun giroa ez da.
Tokiak aipatzen baititugu eta hor bidaiatzen egon gira, behaz Kubatik Elizaberrirat eta Elizaberritik ez dakit norat, baina musikaren bidez, zuk aukera ahondiak izan dituzu bidaiatzeko mundua zehar?
Bai, ez bakizu beste askok bezala, baina zerbait bai. Bai.
Eta bon, zein da horrela aipatzeko, zein da gehien erakarri dautzun herrialdea eta gehien erakarri dautzun hiria.
Hor ez da neurririk, ez dezakete bat abestean gainean, zen eta...
Edo etortzen zaizun lehen oroitzapen bat, zerbait, lehen aipatu dugu New York.
Bai, New York, hor luzaro bizi izan nintzen eta niretako inditudan gauzetan guztiz garrantzitsua izan da. Baina ni mutikotan Londresera joateak izan zen iraultza bat ni barruan, ez da? Ez dakit Vancouver, ongi utzi nindun, eta Habana da disparate handi bat. Habanak jartzen zaitu buruz gain, hankaz gora, uste dut. Baina ez dakit, ez dut, uste dut norberaren momentuarekin tokia barnean daramazula, ez da? Askotan, orduan nun gertatu, nola gertatu baino da importantea, ez da, batzuetan herri txiki batean atxematen alduzu aldatuko zaituen momentu hori, ez da, baina bai, ni maite ditut hiri erraldoiak eta herri txikiak, ez, erdikoekin ez nahi zain segur, bai. Edo inork ez, neork ezautzen ezaituen lekua, edo denek ezautzen zaituzten lekua.
Justuki horra ipatu dituzu, hiri aski handiak, La Habana, New York, Vancouver, besteak beste, Londres, eta Saran bizizira. Hor denek ezautzen zaituzten toki bat, nunbait, eta zer errango zinuke herritarra edo hiritarra zirela.
Ma hori ez dakit.
Guren bat.
Bani, Euskal Herritarra naiz. Bai, egiazki. Akizu erraten dute, baina orduan saratarra zara, eta erraten dut, bueno, ni naiz oinatiarra, baina saran laketurik, ez da? Nietako, akizu, hau gure mundu hau da, hiri handi bat bezala, eta badu, akizu ze plazerra dan azparnerat etortzea, alako neguko egun neguzkitxo batean, gure munduak, ez dauka parerik, Nik beti erraten dute, Euskaldunak iritsi zirela lehen Bizkaira hor sara gainean, derrantzuten, zuek segita ni hemen geratuko naiz, Zen eta hemen ez zaitu ditzen munduan bazter ederrago askorik atxemanen duzunik, ez, ez nietako behintzat.
Mm-hmm. Eta hori esperientzia dun batek erranik.
Ez, aipatu duzularik hiri handiak eta dena egin dituzu kontzertuak behar ba bizpahiru kanpotiaren parean. Eta nola, nola da giroa zen, eta han ez dute showera berba ez euskara ezagutzen, ez zure kantuak ezagutzen, eta nola pasatzen da olako kasuetan?
Ez berdin da, tokian tokiko oso ez berdin da. Esate oterako, Espainian barna, eta nik Frantzian oso gutxi kantatu dut, bestela ikusten da. Ez dute konprenitzen oso ongi, zendako espainolez hain ongi mintzodan, gizon honek, mutiko honek, kantatzen alduen euskaraz. Olako hizkuntza bat ere ulergaitza dana, eta asko eskatzen dio espainol bati, konprenitzea zendako, zuk egin dezakezun naita gauza bat, hizkuntza gutxitu batean, eientzako. Aldiz, egiten baduzu kantu zaharra, obekisiago konprenitzen da. Pentsatzute, ah, bueno, hau lehenagoko gauza bada, eta orduan hola egiten zan, baina ikusten zaituzte egungo mintzaira musikal batean jotzen. Eta espainolez ongi dakizulaik, eta ez duzula espainolez egiten, ez dute oso ongi konprenitzen. Eta bere ala, hasten dira fantomak haunditzen, eta badut uste Frantzian antzeko zerbait gertatzen dan. Frantsesez ez den beste hizkuntzetan kantatzen denean, bere ala sartzen zara folk edo tradizionaren multzoan, baina egiten baldin bauzu gauza bat egun egungoa horrela eta mintzaira baldin bada tresna bat, bere ala, hasten dira zalantzak, zalantzak. Orduan oso ezberdina da, ez dakit, kantatzen baduzu Slovakian, esate baterako oso ongi iduitzen zaie, zen eta ezpait daude oraindik multzoietan, bakizu, juiatzen frantsesez den edo espainolez, baizik eta musika ditzen, eta horregatik ez dut uste gauza bera denik leku guztietan. Gu, hori dana, jakin behar dugu. Eta uste dut kiroltasunez jokatu behar dugula. Jakin behar dugu hori hola den, eta hizkuntza txipitu batian ari gara, eta jakin behar dugu horren aitzinean indartsu izaten, eta gure gauza egiten. Eta gure gauza egiten baldin badugu, beti egonen da konektatuko duen hori, naiz, bat izan, bi, hori da nire aburua. Orduan, gero beste gauza bada norbeak, zure ikuspuntutik eskenatokian asko ikasten da. Eta horrez duzu, jendeak ezaitu ikusten aurre iritzi batekin, juiatuz, ba, entzun zaitu delako gure irratian, hemen radiokulturan, da badaki Ruper Dorikan ordan, eta ez du maite, edo maite du kantu bat, eta horren zai dago, edo, baizik eta ezakite deus, zutaz, eta hori da momentuan zer ematen duzun, da, eta orduan hor asko ikasten da, norbeak asko ikasten du nola entzaiatu komunikazio hori lortzen, hizkuntzan gainetik.
Zenta hori aipatzen dut, zenta dura aspaldi, bazten YouTube-en,
bai.
Video bat,
bai.
Nun ari zinen uste dut Ego Amerikan, eta iten zinuen Etxamendi Talagalden kantua, aha, bakarri gitarrarekin, eta agertzen da astapenean biziki estresatua edo ora, eta bukatzen da kantua, eta denak ari dira txarotzen, eta hori izugarria da, atxe baiten dut, eta bat ere bere erriko gauzak, egen erriko gauzak, baina ala ere, kantu bukaeran Ruper lasatzen da, eta jendeak, izugarria atxe baiten duen bideo hori.
Hori, ez dakit, noiz izan, bada disko batean hori gainera. Kantari askorekin oroitzen naiz, un hortan autoan eraman induela, bueno, Luis Jacken parte hartzen zuen ere, eta bai, olako kantu bat, bueno, erran behar da lehenik, ama zer duzun igarrez dela niretako kantu ikeragarri bat, polita, eta bai, jendeak musikak badu doai hori. Itzen gainetik dago, baina lehen esan dudan bezala aurre iritziak ere utzi behar dira bazterrean, bakizu. Ai, bai, ez politia da aipatzen duzuna.
Hala, behi bukatu da ne, gure bankizura? Nahi baduzu gehitu edo aipatu beste zerbait?
Ez, soilik esan eskerturin ahola, utzi diazu benkalakan luzaro.
Prezer bat aguretako.
Ai. Mila esker, honitz eta diskoak eta esplikatzeatik. Mila esker.
Mi esker zuri, eta bide hon bat, zuri. Eta zuri musikari.
Eskarrik asko.
Azte arte.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ba, gizu, beñadien. Eta...
Sigurin zerbi. Ez dut egin, prezeski hortarako.
Ba, ba, na, ba, git, zinera usartuko, behaz, nik egin.
Ba, izetako nikera.
Erra, eder, ba, ederra elkarrizketa.
Biziki. Beñe,
esantar.
Bai, bai,
objektiboki, biziki.
Biziki. Eta, ari, ba, musikarekin bukatuko dugu, eman kusuna, eta bai, autatu duzu, zerbait, ez da Ruper, lasai.
Badakitze gautatu da nara ere.
Bai.
Normalki, bai. Hor, hautatu diat, uste dut, Water Layers deitzen dena.
Bai.
Eta hori ikusi nuen filma batean kanturi, eta ez nuen atseman, eta momentu batez, bada tresna bat ez dakit nuen deitzen dena, akizu mugik horretan eta dena. Eta sopatu nuen, eta hori atseman nuen, da irrati batean, vinil session edo horako zait, deitzen dena.
Bai.
Biziki purita.
Bai.
Let it breathe.
Eta entzun dezagun, segitan.
The song is called Let It Breathe. There's a room inside my heart, no one ever goes. It's been boarded up and locked for years, and everything's gone. Then you come along and cut yourself a key. Swept the floors and opened all the windows, said, baby, let it breathe. When I wake in the morning, will you kiss my face with a smile no one has ever seen? When I wake in the morning, will you kiss my eyes and say, it's you I've loved all these years. It is you I've loved all these. Your heart, maybe I believe. It's been raining there so long, sometimes you can't hardly see. Then I'll come along and clear up everything. We'll get it right, we'll get it right, we'll get it right. Baby, come with me. When you wake in the morning, I will kiss your face with a smile no one has ever seen. When you wake in the morning, I will kiss your eyes and say, it's you I've loved all these years. It is you I've loved all these. Yes, it is you I've loved all these years. It is you I've loved all these years.
Kantua, Let It Breathe, taldea.
Breathe.
Breathe. Breathe.
Breathe.
Water Layers, holako zerbait. Yes. Bikain.
Hori duk, bai. Bai, jera, bai, ora, urte aguntza hasteko.
Koxokui.
Xantarek niger egin du.
Kaxik.
Zta.
Bai.
Sensiblea bai.
Beharrik. Bai. Badirela pertsona sensibleak munduntan. Eta, are, ba, gaurkoan ere, are, urte ondako esaldi zaharra prestatu alduzu. Horrekin bukatzeko.
Horrekin bukatzen dugu?
Bai.
Ados, ebe orkestu behar dut ere kantoa, kantoia.
Are, guazen entzuten.
Eta kantoia errusiaga da. Baina, hori atxeman dut interneten ere, baina. Ziririko zidatzia da, orduan zuk, Mikel, zu espezialista, hauzkatu behar duk hori.
Beraz, zazlo soltzie, soltzie guzkiarra nahi du, za okontzie. Zazlo soltzie, za okontzie. Beraz, horra nahi du, guzkia desarritzen dela. Eta hor ditugu bi neska kantuz, Olga Sturova eta Anastasia Parfionova, eta beraz, 2020ko urrian zuzenean grabaturik. Эдерра.
Орлуан, урте берирако, шуя бесайн беро, эстия бесайн эсти, эта бипера бесайн бортиц.
Бива су, Беньядин.
Бива гу, Микел, эта шантар.
Ми эшкар энцуле гусиейк, максунау энцунек. Eta are berri zerrepikatzen dugu urte berri hon bat zueri Euskal Herriko soko guztietatik entzuten gaitu zuen. Eta helduen aster arte.
Bai, adi.
Zenontxa.
Adi.
Сон про меня, сон про нашу, про любовь. Ох, как и задумала, мило жениться, а эх, я сделалась больной.
Радиокультура. Puntueus.